Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Ukraina-podden. Det 711 dager siden Russland eskalerte krigen som startet i 2014 og gikk til et fullskala angrep på Ukraina. Jeg heter Tormod Malvin Sæther og journalist i Nettavisen og programleder. Og med meg i studiet i dag så har jeg som vanlig min gode venn Jørn Sund Henriksen, som
Ukraina-skribent i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
Og i dag så skal vi snakke litt om fronten nok en gang. Hva er siste nytt, Jørn?
For å være helt ærlig så er det litt vanskelig å si, for at situasjonen i Avdiivka er ganske uavklart. Det kommer en del nyheter i begge retninger, og det her begynner å minne om situasjonen i Bakhmut når det dro seg til der. Der er flere meldinger om at russerne trenger seg inn fra nordøst, inn i byen, og på den måten står i fare for å kutte ukrainske forsyningslinjer for de som forsvarer byen lengre sørøst i byen. Samtidig så er det også flere rapporter om at Ukraina har vært vellykket i denne knipetangsmanøveren nede sørøst i byen, der de har hevdet de omringet den russiske styrken som har trynget inn i byen fra i retning nordvest fra sørøst. Russerne har prøvd å få inn forsterkninger til de her styrkene som det hevder er omringet, men det har blitt slått tilbake av ukrainske styrker. Men det er viktig å understreke her at nå er det så mye informasjon i flere retninger at det er vanskelig å kunne si akkurat hva som foregår. Her kan være feil informasjon fra begge sider involvert i de her nyhetene. Men det er helt klart at slaget om Avdiivka drar seg til. Det skjer mer og mer inn i bykjernen, og det er et slag som sannsynligvis kommer til å bli avgjort over den neste måneden. Og så får vi se hvordan vurderinger Ukraina gjør, for det, altså, hvis de skal forsvare det her, hvis de skal gå til stadig motangrep og ta tilbake bydeler og sånn, så vil det koste mange ukrainske liv. Og da får vi se om de synes det verdt det eller ikke for å holde byen.
Ja, og det med at det går lengre og lengre inn i bykjernen er et veldig dårlig tegn for Ukraina.
Absolutt.
Da kjemper man på en måte på Russlands premisser, og det er på en måte sånn de vil ha det. Så jo oftere du hører at det går lengre og lengre inn i bykjernen, jo dårligere nyheter er det. Og flere, håper jeg, osint folk på internett, hvis det lov til å referere til internett som en helhet, og som en enhet, er veldig bekymret for Avdiivka nå. Og flere mener at det ser ut til å bli den første byen siden Bakhmut som faller i ukrainske hender. Da jeg sier første byen, så da mener jeg første faktisk by, og ikke bare klinge med hus.
Ja. Og det er klart sånne her store menneskelige bølgeangrep som russerne driver på med, de er mye lettere å stanse i et åpent terreng, der de må løpe fra en trelinje til en annen og lignende, enn inne i by. Og det er derfor russerne liker å slåss inne i byen, for de driver ikke noen form for avansert manøverkrigføring. Mens når du slåss hus til hus, så er den treningen og teknologiske fordelen til Ukraina mye mindre.
Ja, og så skal vi faktisk ha et sted, jeg skal snakke om et sted som vi ikke har snakket så mye om på den podcasten her, tror aldri vi har nevnt det en gang, men det var, hvis jeg husker riktig, så var det en del i nyhetsbildet i mai 2022, sånn cirka, for det var da Severnodonetsk falt, og nabobyen til Severnodonetsk er Lysychansk, hvis jeg ikke tar helt feil. Jo, det er bra. Da har jeg geografien min på plass. Og det var jo rett etter at Mariupol falt, så var det liksom det som var hovedfokus i krigen da, sånn i mai-juni 2022.
Ja, det var vel da da Russland trekket seg ut i nord og sa liksom at nå skulle de konsentrere seg om krigen i øst for å ta tilbake hele Donetsk eller for å erobre hele Donetsk og Luhansk oblast, og da de satt inn offensiven i Severodonetsk.
Ja. Og den byen falt etter en stund, eller disse to byene falt etter en stund i russiske hender. Det var ganske harde kamper et par uker, og så måtte ukrainerne trekke seg tilbake. Mm. Og det har vært da i russiske hender siden da, og tidligere, altså på slutten av forrige uke da, så skal det ha vært et HIMARS-angrep på en kafé her. Og jeg har lest litt forskjellige dødstall, et sted mellom sånn rundt 20 opp til 30, er vel det jeg har sett forskjellige steder, uten at det, akkurat de tallene her lar seg verifisere, som skal være drept da Ukraina angrep en kafé. Russland hevder at det her var et kafé i et sivilt område, hvor det var uskyldige familier som var ute og drakk kakao og spiste boller, mens Ukraina hevder at det var flere høytstående offiserer som var til stede der. Og såpass utbomba og rasert som både Lysychansk og Severodonetsk var, så er det nok ikke veldig mange sivile igjen der, men noen finnes. Men nå ser det ut som at det har vært et bursdagsselskap i denne kaféen, eller i hvert fall litt uklart, men i hvert fall en ansamling av høytstående russiske slash Folkerepublikken Donetsk slash Luhansk som har vært samlet her. Noen sier det har vært bursdagsselskap, det har vært litt uklart. Men det er da flere høytstående offiserer i det russiske militæret som skal være drept. Blant annet det som skal være en av nødetatministeren i en av disse opprørsrepublikkene skal være drept i dette angrepet. Det er også nevnt på en sånn ganske liten russisk telegramkanal som er pro-Russland og pro-krigen.
Ja, det er en vanlig ministerpost i russisk sfære. Shoigu var jo det før han ble forsvarsminister, og var ofte på TV i forbindelse med naturkatastrofer og lignende.
Ja, og så skal det altså ha vært flere andre sånn politifolk og folk i lokale påtalemyndigheten som har vært samlet på dette bakeriet. Så det viser jo, og det skal visst nok, Ukraina skal ha hatt en person til stede i byen som har på en måte guidet de til stedet, hvor de har på en måte, som har gitt ukrainske styrker informasjon om hvor og når de skulle slå til, og gitt de koordinatene, rett og slett.
Ja, i det hele tatt virker det som Ukraina har et ganske bra nettverk i hele det okkuperte Ukraina, med folk som gir de informasjon om denne type hendelser, både folk som er trente etterretningsfolk og organisert motstand, men de har også de her appene som helt vanlige ukrainere av, hvis de kommer over informasjonen, kan melde inn til ukrainsk etterretning. Så jeg tror Hvis det har funnet sted et sånn type bursdagsselskap, så er det ikke overraskende som at ukrainerne har fått den informasjonen. Men her historien om at Ukraina har angrepet vanlige sivile som er ute og spiser boller og drikker kakao, er jo en del av den russiske narrativet og feilinformasjonen. De har jo holdt på med det her siden 2014, og hvis du havner i diskusjon med Russland-entusiaster og nettroll på X-Twitter, så er det noe som hele tiden dras frem.
Den sivilbefolkningen i Donbass som må beskyttes.
Ikke sant, og at Ukraina har skutt med artilleri inn i Donetsk by og forskjellig. Så det er en sånn storyline som de drar hele tiden. Det er ingenting som tyder på at det er korrekt, tvert imot. De artilleriangrepene som har vært på Donetsk by i krigen før den fullskala invasjonen, er tvert imot de undersøkelser som har gjort, og det tyder på at det er russerne selv som har skutt for å skylde på ukrainerne. Så at jeg tror det er veldig troverdig at det her er en samling med folk som Ukraina har lyst til å fjerne, og de har gjennomført mange sånne type angrep. Det har vært mange samlinger av politifolk, forskjellige administrasjonsledere og sånn i de her russiske folkerepublikkene som har blitt angrepet av HIMARS tidligere i andre steder i okkuperte Ukraina. Så det her passer inn i det ukrainske operasjonsmønstret.
Ja, og så skal det sies at det er ting som tyder på at det var sivile som røk med i det angrepet her også, bare så vi...
Det er jo ikke uvanlig.
Nei, og det er bare så vi ikke blir beskyldt for å forhelge Ukraina og si at de aldri dreper sivile, men det skjedde antageligvis, det mye som tyder på at det skjedde her også, men så var det at målet var disse offisielle tjenestemennene som var samlet i denne kaféen av ganske ukjent årsak.
Ja.
Og så tenker jeg også det sier litt om at Ukraina har en evne til å operere også på russisk okkupert territorium da, for det her er jo en by som Russland har kontrollert nå i halvannet, snart to år, mens det viser at Ukraina fortsatt har informanter og evnen til å slå til da, på en måte det som er antatt å være trygg grunn for russere.
Ja, og vi hører jo også om likvideringer av nøkkelpersoner inne i Russland også. Så det er ingen tvil om at den ukrainske etterretningstjenesten og ukrainske spesialstyrker har lang rekkevidde og evne til å trenge inn dypt inn i Russland sin sfære. Det siste jeg så var en Tu-95-pilot som har vært med på å angripe sivile mål i Ukraina som var blitt likvidert.
Ja, historien er at han skal være skutt og drept av ukrainsk etterretning. Var det på Krim eller var det i Russland?
Det husker jeg ikke helt.
Litt uklart for meg. Egentlig ikke så farlig. Han var i hvert fall i det han trodde var trygghet. Og ja. Så ser det ut som han har blitt skutt. Og så skal det sies at det også går rykter om at han overlevde, og at det ikke var så gærent. Og det går også rykter om at han var tidligere pilot i det russiske luftforsvaret, men han sa opp jobben sin før februar 2022. Da. Så, men det er i hvert fall... Det stemmer det, at de går etter relativt høytstående russere på russisk okkupert jord.
De har jo tidligere, jeg tror det var i Krasnodar, likvidert en russisk skipssjef som har vært med på skytskryssermissiler inn mot Odessa. Eller
lignende. Og da skal vi gå til et lytterspørsmål som er fra Ronald, som skriver. Jeg har hørt på Ukraina-podden at russere offrer utrolig mange liv for å erobre noen få kvadratmeter. Hvis forholdene forblir akkurat som i dag, med tanke på våpen og ammunisjonstilgang for begge parter, hvor lang tid tar det for Russland å erobre hele Ukraina? Med utgangspunkt i dagens taktikk, hvor mange liv må offres? Jeg regner med at tallene blir formidable. Kanskje det er en regneoppgave for kunstig intelligens, spør Ronald. Og det er et veldig godt spørsmål, et morbid spørsmål, men et spennende spørsmål. Og vi slapp å bruke kunstig intelligens. Vi brukte den menneskelige, og med god hjelp fra Aftenposten, og de fortjener honnør for dekningen deres av Ukraina. De dekker den veldig, veldig godt. Og
de er vel blant de beste etter nettavisen, er det ikke det?
Nettavisen er selvfølgelig best. Og så har vi Aftenposten fortjener honnør for den dekningen sin, så den skal det. Men Aftenposten har en artikkel ute nå, hvor de skriver at den russiske fremrykningen skjer noe raskere nå. Frem til midten av januar så erobret russerne i snitt 1,3 kvadratkilometer hver dag. De siste to ukene så har det økt til 2,5. Og hvis vi da tar utgangspunktet der, så tar vi... ifølge Wikipedia så er Ukraina 603.628 kvadratkilometer stort. Russland okkuperer røffelig 19%. Noen mener 18, noen mener 20, men vi legger det på midten og sier 19%. Så det betyr at Russland okkuperer 488.938 kvadratmeter. Unnskyld. Ukraina kontrollerer 488.938 kvadratmeter av sitt eget land. Og det er det som på en måte gjenstår for Russland å okkupere. Og da har vi da delt det her opp i på en måte, to scenarier. Da. En på en måte hvor det går sakte.
Jeg liker hvordan du sier vi har gjort når du har satt og regnet mens jeg drikker kaffe.
Det er for å kunne fordele skylden hvis jeg har gjort det. Gjort regnefeil. Det er det med journalister og matematikk som ikke helt går ihop. Hvis vi da tar utgangspunkt i at det går fort, da, som det har gjort de siste dagene, at det går dobbelt så fort som det har gjort tidligere.
Ja, og da fort er jo ikke en veldig... Det går fortere enn det har gjort, men ja, det går likevel veldig sakte.
2,5 kvadratkilometer om dagen. Ja, ja. Det vil da ta 195.575 dager å ta hele Ukraina. Og så sier ikke det meg så mye, så da måtte jeg frem med kalkulatoren igjen, og regner meg til at det er 535,8 år, hvis det fortsetter i akkurat samme tempo som det gjort de siste to ukene. Ja. Og så er spørsmålet hvor mange liv vil det koste? Og det her igjen så det litt vanskelig å regne nøyaktig på. Men hvis vi tar utgangspunkt i at Russland har mistet cirka 1000 soldater om dagen siden de begynte å angripe Avdiivka, og de fortsetter i samme tempo, så sier vi at de mister 1000 soldater de neste 535,8 årene hver dag. Og det blir da 195.575.000 soldater.
Ikke sant.
Så det et stykke igjen.
Det et stykke igjen, og de må jo i hvert fall øke reproduksjonsraten i Russland hvis de skal kunne rekke å ta Ukraina i løpet av litt over 500 år.
Ja, det mye som gjenstår.
Ja, sant.
Men ja, det ikke sant, da har vi tatt utgangspunkt at de har tilgang på nok våpen sånn som de har i dag. Altså begge parter har tilgang på like mye våpen, og det ikke noe problem. Og så, hvis vi da sier at nå på en måte Russland inne i sin mest offensive periode på en god stund. De har aldri kjempet så hardt som de har gjort nå på lenge, rett og slett. Da. Og sjansen for at de klarer det i 535,8 år, ganske liten. Mm. Så hvis vi da sier at de går tilbake til pre-januar, og da okkuperer, som Aftenposten skrev, 1,3 kvadratkilometer per dag. Da vil det ta 373.796 dager. Og det da 1024 år, sånn, give or take.
Ja.
Og da har Russland, da vil de på en måte komme seg helt bort til polsk grensa. Ja.
Ja.
Og da har de da mistet tilsvarende, da har de mistet 373.796.000 soldater, sånn.
Det ikke sant. Give må de låne en og annen soldat fra Kina da, hvis de skal få til det.
Da tror jeg vi faktisk må spørre kunstig intelligens, for det går over min fatteevne. Og det her jo, altså man kan sikkert anklage oss for at vi ikke burde snakke om det her i en så lystig tone og sånt, men jeg tenker det viktig og riktig å se litt på det store bildet her. At selv om vi nå sier at Russland på fremmarsj, og at det de som har initiativet, så går det ulidelig sakte.
Ja.
Og de vil ikke klare å holde opp det her trykket i all evighet.
Nei.
Og så skal også sies at Ukraina vil heller ikke klare å stå imot det presset her i 1024 år. Det vil heller ikke gå, så noen av partene vil jo rakne først, og så det spørsmålet hvem som... Ja.
Ja. Så det her jo en interessant regneøvelse, og det jo et viktig premiss som står i spørsmålet hvis de har fortsatt tilgang på samme mengde ammunisjon og lignende, så det her tallet. Men det også viktig å og poengtere, og vi har akkurat begge vært på Leankollen Security Forum og hørt på de interessante diskusjonene der, det kommer vi kanskje litt tilbake til etterpå, men som jeg visket til deg under den diskusjonen, for det var noen som påpekte at den ukrainske offensiven var jo ikke i nærheten av å nå noen av sine mål, og det er i og for seg sant, for at de klarte ikke å få til et gjennombrudd. Men vi vet ikke om de var i nærheten å få et gjennombrudd, eller om de var langt unna å få et gjennombrudd. Og det samme er det jo med russerne sin offensiv nå også. Altså, det går sakte helt frem til det plutselig går fort.
Det er på en måte en demning som brister, da.
Ikke sant. Og når det her knekkpunktet oppstår, enten for russerne eller for ukrainerne, det vet vi jo ikke. Men at det er dramatisk at Ukraina mangler artilleri, ammunisjon og bombekaster ammunisjon, og mye som tyder på en del andre type ammunisjon også. Det øker jo faren for et sånt knekkpunkt der russerne kan få et gjennombrudd. Nå tror ikke jeg det virker som Ukraina har såpass kontroll selv med færre ressurser at det vil ikke nødvendigvis skje. Men det var jo også det de Ukraina prøvde på i sin offensiv. Og så lenge du ikke har et gjennombrudd, så har du jo ikke lyktes. Men det å si at, altså, det er ingen av oss som vet, og kanskje ikke ukrainerne selv engang vet, men det er ingen av oss som vet hvor nært de var å få til et gjennombrudd. Og vi vet ikke hvor nær russerne er og kan kollapse en ukrainsk forsvarslinje. Det eneste vi vet er at hvis Vesten men alvor med at Ukrainas kamp er vår kamp, og at de er frontlinja for det liberale demokrati, så må vi tungt eskalere støtten til Ukraina.
Ja, det var det alle var enige om på den konferansen, og alle som snakket var veldig klare på det. at det haster. Og også interessant, det var en amerikaner der, som var tidligere politiker, hvis jeg ikke tar det
feil. Jeg forstod det sånn.
Ja, han har i hvert fall invitert til Leankollen, så da må vi bare anta at han kompetent.
Ja, han ikke en random amerikaner. Han var
åpenbart flink type, jeg har ikke lest noe opp på ham. Og han var inne på det da, at når det NATO-toppmøtet i Washington er i sommer, i Washington D.C., og NATO skal feire sitt 75-årsjubileum, så er det bare et par, 3-4 dager før republikanerne skal ha sitt landsmøte. Og han mener at på en måte, NATOs fremtid, hvis vi skal snakke litt svulstig, står og faller litt på hva Europa har med seg til Washington. Hvis Europa klarer å vise at de kan stå for sin egen sikkerhet og er villige til å investere nok penger, så vil det kunne være med på å påvirke republikanerne til å si at hvis Europa stepper opp, så skal vi være med videre. Mens hvis det viser seg at Europa fortsatt ikke klarer å ta ansvar for sin egen sikkerhet, så kan det være med å påvirke republikanerne negativt på det landsmøtet som de har bare et par dager etterpå. Så det kan, ja, det kan bli, jeg skal ikke bruke alt for svulstor, men skjebnesvangert da, for den verden vi kjenner i dag.
Absolutt. Ian Brzezinski heter han fra Scowcroft Center for Strategy and Security, som snakket på konferansen, og det er veldig veldig gode poeng. Og vi har snakket om før, selv om kongressen har vedtatt lover som gjør det vanskeligere for USA å trekke seg ut av NATO, så hvis Trump vinner valget og sier at USA vil ikke hjelpe til hvis NATO-land blir angrep, så per definisjon så finnes ikke NATO lenger. Da er den troverdige avskrekkingen borte.
Ja.
Og hva skjer da hvis Russland angriper Estland? Altså, kommer resten NATO til å opprettholde sine forpliktelser? Kommer Norge til å sende en flik av den ikke eksisterende, nesten, nå er jeg litt tabloid, nesten ikke eksisterende herren vår dit? Kanskje ikke. Så han var litt doom and gloom på denne konferansen, men det er ikke uten et poeng, det han sier.
Nei, og vi skal snakke om forsvarssjefer i dag også.
Mm.
Vi begynner med den sittende, enn så lenge i hvert fall, forsvarssjefen i Ukraina, Valeri Zaluzhny.
Mm.
Og det har vært rapportert nå i over en uke at han kommer til å få sparken. Det var forrige mandag nyheten smalt, og da var det opplyst og vedtatt på internett at han allerede hadde fått sparken, og så viste det seg at han fikk ikke sparken likevel. Og så har det vært spekulasjoner frem og tilbake i etterkant om man vil få sparken, og om på en måte hva som skjer der. Og igjen på fredag så kom det nye nyheter om at nå var det bestemt at han skulle få sparken, var bare ikke offentlig kjent enda. Og i snakkende stund, mandag ettermiddag sånn i 14:30, så vidt vi har fått med oss, så sitter han fortsatt.
Ja. Og her er det veldig mye rykter, og det er vanskelig å vite, men de er veldig konkret og rapporterer så veldig mange, og blant annet CNN og sånn, så det er jo mye som tyder på at de her tingene er sant. Men han hadde, Zelensky skal visst nok ha bedt Zaluzhny om å trekke seg. Zaluzhny hadde takket nei til den muligheten, og når det begynte å bre seg nyheter om at Zelensky hadde tenkt å sparke Zaluzhny, så fikk han veldig sterk pushback, både ifra andre deler av det ukrainske militæret, av ukrainsk politikk, av alliansepartnere som USA og Storbritannia. Han skal også ha tilbudt jobben til blant annet general Budanov, som takket nei og sa at den jobben ville ikke han ha. Så det er tydelig at resten av det ukrainske forsvaret står veldig last og brast med general Zaluzhny. Og det er også meningsmålinger som viser at mens Zelensky har støtte i 60% av den ukrainske befolkningen, så har Zaluzhny støtte i over 80% av den ukrainske befolkningen.
Ja, og skal bare sies at de meningsmålingene viser at det er ikke nødvendigvis noe motforhold, da. Det er ikke sånn at du enten holder med Zelensky eller Zaluzhny.
Absolutt.
Begge to er veldig populære. Det er ikke noe sånn den ene leieren holder med den ene og den andre med den andre.
Absolutt. Men det vil være en politisk risiko for Zelensky å å sparke noen som har så høy tillit i det ukrainske folket. Og det er jo det som mange er nervøse for også, at det her viser en splittelse i Ukraina som ikke er veldig bra. Og det er jo, ja, blant de ryktene som kommer ut, så virker det som at det er særlig en splid mellom de to når det gjelder mobilisering. For Solutiony har sagt at Ukraina må mobilisere 500 000.
Ja, og det er også en ting vi ikke har snakket så mye om på denne podcasten her. Det vi har snakket veldig mye om er mangelen på artilleri. Ja. De trenger 155 mm artilleri, og det trenger de i går. Men noe annet de har en akutt mangel på, som gjør at de ikke får gjort det de vil gjøre, er rett og slett fotsoldater, eller infanteri. De har en akutt mangel på det, og det gjør at de får ikke gjort de operasjonene de gjerne skulle gjennomført, fordi de ikke har mannskapet til det.
Mm.
Det er enkelte analytikere og stemmer i den ukrainske hæren som mener at mangelen på infanteri er omtrent like prekær som mangel på ammunisjon.
Ikke sant. Og så er det jo noe med at hvis Ukraina skal komme på offensiven igjen og få til et gjennombrudd, så trenger de en mye mer styrka enn de har akkurat nå. Og derfor vil Solutiony ha en mobilisering av 500 000 mann, mens Zelensky er bekymret for at det her kan svekke mot støtten til krigen i befolkningen, som jo også er viktig. Så det er
mange hensyn å ta, og så er det ikke bare at det skal svekke støtten i befolkningen til krigen, det er en ting, men så er det også at selv om Ukraina er et land i fullskala krig, med unntakstilstand og det som er, så er det også avhengig av å ha en sivil økonomi som holder hjulene i gang. Ukraina har mistet millioner av mennesker som har flyktet ut av landet, og de har mistet et ukjent antall titalls tusen menn i sin beste alder, som enten er drept eller hardt skadd, så de ikke kan bidra. Så det, hvis da du tar ytterligere en halv million mennesker ut av på en måte den private økonomien og setter de inn i hæren, så vil det være et voldsomt slag for den ukrainske økonomien, som igjen vil gjøre det enda vanskeligere å betale for den krigen som foregår. Og igjen så vil disse 500 000 menneskene gjøre det ekstremt mye dyrere, så du vil få enorme utgifter og mindre inntekter.
Ikke sant. Og det er vel det hans solution i sitt land, Zelensky, at that sounds like a you problem. Men det er jo, og det her er jo, det handler ikke bare om personligheter, det her er jo noen klassisk naturlig konflikt som oppstår mellom militæret og det politiske. Altså, begge to ønsker å vinne krigen, men Zelensky har også andre hensyn. Han må ta og se ting fra en litt annen vinkel enn solutionen det nødvendigvis gjør. Og det her var jo også rykta om gnissninger i forbindelse med slutten, altså årsskiftet 2022-2023, der Russland kanskje var på sitt svakeste punkt etter de ukrainske offensivene i Kharkiv og Kherson. Og da er det ryktet om at Zelensky ville at Ukraina skulle gå på offensiven mens Russland var på sitt svakeste, mens forsvaret ville ta mindre risiko og ville bygge opp det ukrainske forsvaret heller og angrip når de selv var sterkere, selv om russerne også vil være sterkere da. I ettertid så lyktes jo ikke den strategien som forsvaret ba om med å vente. Men det er jo ingen som vet hva som ville skjedd hvis Ukraina hadde fortsatt å gå på offensiven uten å få den støtten de har fått med bedre panserkjøretøy og lignende. Så det kunne jo hende at det ville blitt en katastrofe, så vi vil aldri vite hvem som fikk rett der. Men det her, altså, etter hvert som krigen går, etter hvert som det blir mer press på begge parter, så vil sånne her konflikter oppstå.
Ja, og det har kommet en ny bok nå om Zelensky, som har fulgt, det er en journalist som heter Simon Schuster, som har fulgt han i første år i krigen. Mm. Boka heter Spilleren, og jeg tror den allerede er på norsk. Jeg har fått en sånn kopi fra forlaget, så jeg holder på å lese den nå. Jeg har ikke kommet så veldig langt, men den tar også opp dette forholdet mellom Solutiony og Zelensky, som, og det det jeg leste om, det jeg leste i den boka jeg ikke har kommet med, det jeg leste om den boka jeg ikke har lest enda, så skal den boka vise at det anstrengte forholdet mellom Zelenskyj og Zalusjnyj, det startet også før krigen, så det ikke sånn, de har hatt et ganske vanskelig forhold lenge, og så er det sånn at når Ukraina har martial law, er det unntakstilstand, det vi har ikke oversett rett til det, så kan det ikke skrives ut nye presidentvalg, så Zelenskyj, skal man følge den loven, så kan ikke han byttes ut. Og hvis du da har en presidenten og forsvarssjefen må på en måte være på talefot, og har du, hvis det ikke er det, så er det bare en av de som rent juridisk kan byttes ut.
Ja, og ja, det her med valg og sånn, det kan vi gå inn i en annen gang. Det er ganske, jeg synes det har vært ganske god argumentasjon for at hvorfor det ikke er lurt å ha et valg nå, blant annet at valg er per definisjon politisk splittende, og akkurat nå så trenger ikke Ukraina det, og det er jo også et stort flertall i befolkningen som støtte at det ikke skal avholdes valg nå mens krigen pågår.
Ja. Og hvem er det som skal, altså hvordan skal du gjennomføre et valg? Det er mange spørsmål som jeg har svaret på hvertfall.
Ja, det er mange andre ting på lista som trengs å skje i Ukraina før valg akkurat nå. Men ja, altså det er en helt altså det er naturlig at en sånn type splid oppstår, men her må jo også, altså hvis altså USA og Storbritannia gir Zelenskyj pushback på at han ikke må sparke Zalusjnyj. Men kjernen i problemet er jo fortsatt at de trenger å mobilisere 500 000 mann for å ha sjanse til å vinne krigen, men de kan ikke mobilisere 500 000 mann fordi at det vil knekke økonomien deres.
Da taper krigen.
Ja, ikke sant. Så svaret på det her er jo vestlig støtte. De trenger 500 000 mann nå hvis de skal følge den taktikken de holder på med, og Zelenskyj har jo et godt poeng at ja, men vi må ha en annen plan, for vi har nettopp mistet, eller sånn, Ukraina har nettopp mistet masse folk i den offensiven som var, uten at de fikk noe strategisk igjen for det. Så hvis Vesten vil at Zalusjnyj skal fortsette som øverstkommanderende, så må jo vi tilby en type hjelp som gjør at det blir mulig å vinne krigen uten å mobilisere 500 000 mann. Og da må man ha attacams, man må ha F-16, man må ha nok artilleriammunisjon, man må ha ikke 31 stridsvogner fra USA, men kanskje 300, altså den typen støtte.
Ja, og de stridsvognene, de finnes.
De finnes. Jeg har hørt en, det er vel ikke helt riktig, det er litt satt på spissen, men det var en analytiker som sa at det her tåkeleggingen til amerikanerne om at det var så logistisk vanskelig å få stridsvogner til Ukraina, at det var derfor de har bare fått 31, det er jo bare tull, de kan jo frakte hundrevis av stridsvogner verden rundt. Han påstod at de kunne fortere ha 31 stridsvogner på månen enn den tiden de brukte på å få dem til Ukraina. Det er vel ikke helt sant, men det er et godt poeng.
Ja, det er bare å spørre både Irak og Afghanistan, så ja, har de opplevd at det er mulig. Ja. Og så jeg sa at du skulle snakke om forsvarssjefer, og da er det ikke den norske vi skal snakke om, men det er Zalusjnyjs motpart i Russland, Gerasimov. Han snakket vi om for en måneds tid siden, for da gikk det rykter om at han var drept i et angrepp på Krimhalvøya. Og så ble jeg vel enige om at vi skulle legge den død og ikke snakke så mye mer om det, for det var bare rykter. Ja. Ryktene skadet til at det var et angrep, det vet vi, mot en kommandosentral på Krimhalvøya, hvor flere høytstående russiske offiserer skal ha vært til stede, og flere av de skal ha blitt drept. Mm. Og blant disse så skal visstnok Gerasimov ha vært, og han skal visstnok være en av de som har blitt drept. Men vi har ikke sett noe til Gerasimov etterpå, i det hele tatt. Det har vært, hvertfall som ikke jeg, du må, hvis det er noen der ute som har sett bevis på at han er i livet, så del det gjerne med oss. Vi får ikke med oss alt som skjer i verden. Ja. Men han har, om han ikke er begravd, så har han i hvert fall gått under jorda.
Ja, og det, ja, nei, det er en veldig interessant spørsmål, og det er jo interessant at ingen har sett han på veldig lenge. Så vil det jo være typisk at hvis Ukraina endelig går ut og sier at ja, vi tror han er drept, så dukker han opp på TV-dagen etter. Så, ja, så det er fortsatt uavklart, men det blir jo et stadig mer interessant spørsmål etter som tida går, og nylig så gjennomførte Ukraina også et missilangrep og et droneangrep mot en flyplass på Krimhalvøya, der en høytstående offiser i, altså en av toppgeneralene i det russiske flyvåpnet, ble drept. Så de plukket jo folk på et veldig høyt nivå. Så hvis de har tatt forsvarssjefen også, så viser jo det her at, som vi nettopp snakket om, hvor sakte det går langs skyttegraven, så har Ukraina en større evne til å ta ut strategiske mål enn det Russland har. Så er det jo interessante ting som skjer. Altså den angrepet på oljeraffineriet i Volgograd nå, altså de angriper oljeinstitusjoner rundt omkring i hele Russland.
Og det er virkelig alvorlig for den russiske økonomien. Ja. Så det er, jeg tror ikke du kan overdrive hvor harde slag det vil bli på den russiske økonomien på sikt.
Ja. Så Ukraina driver å treffe eller skade og ødelegge ekstremt strategisk viktige mål langt inn i Russland, samtidig som de utøver prikkedøden på hele Krimhalvøya i alle mulige retninger, med alle, også både flyplasser, havne, det skipet de senker, som vi snakket om i forrige episode, forsyningspunkter og sånn. Så at det er ikke utenkelig at på et eller annet tidspunkt så er det noe i den russiske kampevnen som bare virkelig krasjer. Ja. Så det er ingenting, altså enhver person som påstår at de vet hvordan det her ser ut om 6 måneder, lyg, for at her er så mange bevegelige deler i denne konflikten, og så mange uforutsette ting som kan skje, at det beste vi kan gjøre er å støtte Ukraina til å ha den sterkest mulig forsvarsevne, og så kan det plutselig oppstå muligheter.
Ja, og når vi da først snakker om savnede russere, så bør vi også sende noen tanker tilbake til august-september. Da var det et angrep på Sevastopol, hvor de angrepet hovedkvarteret til den russiske svartehavsflåten.
Ja.
Og da gikk også ryktene om at en høytstående russisk offiser ble drept, han som var kommandanten for svartehavsflåten.
Ja.
Og Vi begynte å snakke om at han var død og var utslettet. Og så gikk det en dag eller tre, og så dukket han plutselig opp på et Teams-møte.
Ja.
Eller om de brukte Yandex Meet eller hva det var, usikkert, men han dukket opp på et digitalt møte.
Mm.
Og da la vi på en måte den diskusjonen der død, men så vidt jeg har skjønt, så har vi heller ikke sett noe til han i ettertid.
Nei, jeg tror heller ikke han har vært... Han har ikke vært sett i livet etter det, og det var jo mange spekulasjoner om akkurat når han vistes på det møtet, så hadde plutselig Shoigu på seg briller, mens han ikke hadde på seg briller i resten av møtet. Ja, hvem vet. Det er i hvert fall stadig flere Schrödingers offiserer i det russiske forsvaret.
Ja, og vi skal passe oss for å bli sånn konspirasjonspodcast. Det finnes en veldig, veldig god konspirasjonspodden. De er gode på sånt, det snakker vi driver med. Vi prøver å snakke om ting vi vet, men vi mener det er viktig å snakke om disse ryktene her også. For det sier noe om det er en viktig del av diskusjonen rundt det som skjer i Ukraina.
Mm.
Og med det så må vi runde av i dag. Har du noen ord til slutt, Jørn?
Ja, jeg vil tilbake til konferansen vi har vært på, der det var lett munterhet i salen hver gang vi eller det var snakk om at Norge ikke klarer å nå 2%-målet. Altså målet om å bruke 2% av BNP som alle NATO-land har forpliktet seg til. Og den lette munterheten er for at her var det jo folk fra alle deler av NATO, og alle er akutt klar over at mens de fleste andre land tar opp lån eller kutter andre offentlige utgifter for å øke forsvarsinnsatsen sin, så er det ikke den situasjonen Norge er i. Vi var ganske rik fra før og har blitt enda rikere etter krigen i Ukraina, så det er i det hele tatt ganske flaut at Gahr Støre, som er sitert i en utmerket artikkel som du finner på forsiden av Nettavisen akkurat nå, sier at i 2026, da skal vi være der.
Ja, det var kommet frem da at det var noen I den norske NATO, som NATO-delegasjonen som syntes det var litt pinlig å forklare sine kolleger at det veldig vanskelig for Norge å nå 2%-målet, fordi vårt bruttonasjonalprodukt har økt så voldsomt på grunn av olje- og gassinntektene. Mm. Så vi har rett og slett tjent for mye penger til at vi får det til. Jeg kan jo skjønne at det vanskelig å selge inn til allierte.
Ja.
Og med det så det bare å si tusen takk for at du lytta. Husk å følge Ukraina-podden på den plattformen du lytter til podcast. Send oss gjerne lyttespørsmål. Vi har fått en del I banken som vi ikke rakk å ta I dag, men de tar vi første og beste anledning, og det noen veldig, veldig gode der. Så tusen takk til dere som har sendt, og vi gleder oss til å lese flere. Og så det bare å ønske dere en god uke videre.